vážení kolegovia. Dovolte, aby som vás znovu privítal na našom workshope. Začneme tretím panelom. Podľa programu na dnešný deň sú naplánované dva panely. Panel číslo 3, vade mecum po archívech, respektíve archívne pomôcky a archívne fondy v bývalých bezpečnostných archívech. A v tom štvrtom paneli sa budeme venovať vlastne otázkam digitalizácie archiválii, ktorú ten panel sme nazvali Otevřená minulosť, digitalizácie archiválii. Dovoľte, aby som vám predstavil na úvod môjho kolegu Petra Dožáčka, ktorý vlastne potom prevezme tú taktovku po mne a bude predsedať ďalej v tomto paneli a zároveň aj v tom poslednom paneli. Pri zostavení programu tohto workshopu v tomto paneli sme vymysleli vlastne ideu, aby sme si odprezentovali tie skúsenosti, tie naše spoločné skúsenosti, ktoré sme si nadobudli vlastne počas existencie našich inštitúcií o prevzatých archívnych fondoch skôr archívneho odborného hľadiska. Myslím pod tým pojmom vlastne nejakú krátku správu z každej inštitúcie o stave spracovanosti archívnych fondov, ktoré boli prevzaté do vašich inštitúcií, o základných druhoch archívnych pomôcek, a pod tým som myslel jednak pôvodné pomôcky, ktoré zrejme ste taktiež prevzali ako my od rôznych subjektov, ktoré vznikli ešte vlastne pred rokom 89. A na to nadviažúc, bol by som rád, keby sme sa dostali ešte problematike tvorbe nových pomôcek, nových inventárov, nových katalógov, analytických a syntetických archívnych pomôcek. A ja viem, že je to dosť zložitá téma svojím spôsobom, že každá bezpečnostná služba má svoje odlišnosti, respektíve mal svoje odlišnosti, ale zase si myslím, že jednotlivé typy a súbory archívnych fondov sa podobajú. Takže dovoľte, aby som začal za ABS vlastne krátkým referátom. Ja si myslím, že je to pre vás určite zrejme, že profesia archivára zahrňuje špecializovanú všestrannú pracovnú schopnosť, ktorá vychádza z respektovania archívnej teórii, archivistiky ako vednej disciplíny, ktorý má svoj predmet, metódu a cieľ. My všetci a zároveň aj pracovníci ABS v prvom rade pracujú organicky vzniklými celkami, archívnymi fondami, ktoré vznikli z činnosti bezpečnostných orgánov. Je to otázne vlastne to, že je svojím spôsobom špecifické pre každú inštitúciu, že za jaké obdobie. Ja viem, že vlastne UPN má zákonom stanovené obdobie 30, 39, 89, vlastne my to máme 48 až 90. Maďarskí kolegovia tam to majú určené od roku 44 taktiež do 90. roku. Tieto archívne fondy, súbory sú predmetom klasifikácie, usporiadania inventarizačných a katalogizačných prác a iných možností, ktoré súvisia s prístupňovaním týchto dokumentov. Triedenie, klasifikácia archiválii je súhrnný pojem spracovania archívnych fondov. Pod pojmom klasifikácia alebo triedenie rozumieme hodnotenie a zaraďovanie archiválii do archívnych fondov podľa provenenčného princípu. Ja si myslím, že vlastne to je základný princíp v archivníctve, ktorý musí byť uplatnený aj v našich pomeroch. Triedením dokumentov do archívnych celkov, fondov alebo zbierok vytvárame základné organizačné organické jednotky súborov dokumentov, ktoré zabezpečujú právne a správnu hodnovernosť určitého dokumentu, respektíve určitých archívnych súborov. Medzi základné úlohy archívu, aj nášho archívu, popri preberaní a ochrane archívnych dokumentov patrí aj spracovávanie a sprístupňovanie archívnych fondov a zbierok. Pod pojmom spracovávanie archívnych fondov chápeme súhrnné označenie činnosti procesu, v ktorom sa mení neorganický, a je to vám určite známe, že v súvislosti s tým delimitačným procesom sme prevzali rôzne druhy archívnych súborov, usporiadané, neusporiadané, v rozsype. Nemeckí kolegovia určite by mohli hovoriť o tom súbore archiváli, ktoré boli zničené, skartované, ktoré ste prevzali v tých pytlích. Ale to isté platí aj na nás. Vlastne ABS prevzal z vojenského spravodajstva materiály takmer, tuším, okolo viac ako 450 pytlí, v ktorých sú jednak skartované materiály, jednak materiály, ktoré bližšie nemohli identifikovať ani orgány, ktoré nám odovzdali tieto dokumenty. Metóda spracovania zahŕňuje identifikáciu archívneho fondu, triedenia, usporiadania, hodnotenia a určenie základných archívnych jednotiek archívnych dokumentov. Spracovávanie archívneho fondu je základným princípom alebo základom pre sprístupňovanie. Pod pojmom sprístupňovanie chápem aspoň ja finalizačnú prácu nad archívnym fondom, vyhotovenie archívnej informačnej pomocky, ktorý je základom na využívanie ochrany ako i na evidenciu archívnych dokumentov. Takže toľko na úvod. Ja si myslím, že to bolo príliš odborné, ale teraz by som sa chcel venovať trošku praktickým otázkam. Včera sme už v krátkosti každý povedal, koľko sme prevzali, čo sme prevzali a čo spravujeme. Ja sa vrátim ešte k tomu, aby to malo svoju logiku. Tak vlastne ABS v súvislosti s tým delimitačným procesom prevzal takmer 19 kilometrov archiválii. Včera som vám odprezentoval tú štruktúru prevzatých dokumentov, takže sa to delí takmer na polovicu na tzv. Spisové fondy. To je, podľa mojich výpočtov, je to 44,5%. Na zväzkový materiál, ktorý tvorí 46,5%, a ten zvyšok tvoria personálne spisy, to je tých 9%. Podľa našich výpočtov, a musím to teraz vlastne poznamenať, že to není ešte definitívny počet, archív bezpečnostných zložiek spravuje viac ako 550 archívnych fondov a archívnych súborov. Tieto archívne súbory sme zaradili do klasifikačnej schémy, ktorú by sme chceli odprezentovať v blízkej budúcnosti a vlastne urobiť zmenu na našej webovej stránke, takže badatelia budú o tom lepšie prehľad, ale o tom v tom ďalšom panelu bude hovoriť kolegyňa. Takže to sú len odhady, respektíve nejaké štatistické údaje. Čo sa týka spracovanosti týchto archívnych súborov, taktiež je to len odhad na základe tých výsledkov, ktoré mi poskytli jednotlivé oddelenie v rámci archívu. Takže to znamená, že zhruba 70% týchto archívnych súborov, archívnych materiálov sú spracované. Takže existujú týmto dokumentom pomocky rôzneho druhu. Ale to neznamená, že máme 100% prehľad o tej množstve, ktoré som vám teraz hovoril. Najlepší stav, alebo podľa statistiky môžem vlastne potvrdiť, že najlepšie stojíme pri spisových fondoch. Spisové fondy väčšinou, alebo k spisovým fondom väčšinou sú k dispozícii archívne pomôcky, väčšinou sú to inventáre, ktoré sme zverejnili na našej webovej stránke, takže badateľ má cez tú webovú stránku a cez tie inventáre možnosť mať prehľad o dokumentoch v archíve, ale o tom taktiež bude kolegyňa v ďalšom paneli. Ako ďalej? Si myslím, že to je určitým spôsobom spoločný problém pre nás všetkých. Existujú určité odporúčania, a teraz by som sa vrátil k tomu, čo som včera už tu naznačil, že v rámci Medzinárodnej rady archívov vlastne v tej Quintanovej správe existuje určité odporúčanie, ako by mali postupovať naše inštitúcie vlastne aj v tomto procese. Podľa Quintanovej správy si myslím, že platí všeobecné pravidlo, že všetky zásadné archivárske princípy zostávajú v platnosti aj pri týchto archívnych fondoch, súboroch, zbierkach. Napriek tomu, že u archivárov môže vzniknúť určitá tendencia na to, aby si zaviedli nový pohľad na spracovanie týchto dokumentov, aspoň podľa tohto odporúčania vlastne vychádza, že predsa archivár nie vždy môže pochopiť tú logiku toho pôvodného uloženia, jak spravovali spravodajské služby tieto dokumenty. Takže musíme konštatovať, a není to určite pre vás novinkou, že tieto dokumenty boli spracované nie na vedecké účely, ale pre spravodajské, na vyťažovanie tých dokumentov proti tým osobám alebo v súvislosti s cieľmi jednotlivých útvarov štátnej bezpečnosti. Ja si myslím, že zrejme v tom shodneme, že v tej archívnictve existujú základné pravidlá, ktoré sú všeobecného charakteru, a je to zásada rešpektovanie fondu. Rešpektovanie fondu vlastne vychádza z tej teórie vlastne z 19. storočia, ktorý si myslím, že ktorá sa uplatnila či v štátoch v západnej Európe alebo v strednej Európe. Takže snad tomu toľko. A ešte by som chcel len na ukážku vám odprezentovať niektoré typy tých pomocok, ktoré sme prevzali v súvislosti s delimitáciou od tých subjektov. Väčšinou ide o inventáre, ktoré vznikli na rôznych útvaroch v rámci ministerstva vnútra, či na úrovni federálneho ministerstva vnútra, alebo na úrovni národných republik. Ešte by som chcel len upresniť to, že vlastne v roku 1966 vznikol rezortný archív v Spiskom Podhradí. Tento archív zhromažďoval najprv útvary alebo archívne fondy útvarov federálneho ministerstva, neskôršie federálneho ministerstva vnitra, potom aj archívne fondy vlastne slovenského ministerstva vnitra a českého ministerstva vnitra. Je otázne, ako pristupovať týmto pôvodným inventárom. Treba konštatovať, že tieto inventáre sú rôzneho charakteru, boli vytvorené na rôznej úrovni, odbornej úrovni. Najstaršie inventáre, ktoré máme na webe, vznikli niekedy v 50. rokoch, tuším v 55. roku. Je to k fondu bezpečnostné zložky, tuším po roku 45, ktorý je súčasťou studijného ústavu. Na druhej strane zase si musím poznamenať, že od druhej polovice 70. rokov v súvislosti s prijatím archívneho zákona Českou národnou radou a Slovenskou národnou radou tieto inventáre čiastočne splňali tie požiadavky, ktoré kládli vlastne tieto zákony. Takže môžem konštatovať, že príslušníci ministerstva vnitra pri tvorbe týchto inventárov postupovali takmer tými istými metódami ako archivári v ostatných verejných archívov v Československu. Tie inventáre majú vlastne takmer rovnakú skladbu, úvod, ktorý vlastne hovorí o obsahuje krátke dejiny pôvodcu, zoznam inventárnych jednotiek a vlastne na konci týchto inventárov je pomocný aparát, menný, vecný a miestny register. Není to všeobecné, takže nemyslíte si, že vo všetkých prípadoch vlastne postupovali archivári ministerstva vnútra takým spôsobom. Ale zase si myslím, že toto je úplne, alebo je to vynikajúce východisko pre nás. Pre nás, my sme tieto pomocky nazvali ako združené inventáre, ktoré obsahujú vlastne archívne fondy kvázi od jedného pôvodcu. Na webovej stránke sme to označili ako dočasné inventáre, nakoľko si myslím, že pri určitých archívnych fondoch neboli uzavreté, nie sú to uzavreté archívne fondy. V súvislosti s delimitáciou sme prevzali ďalšie a ďalšie dokumenty k daným archívnym fondom, ktoré budeme musieť vlastne pričleniť k tým pôvodným archívnym fondom. Ďalšou otázkou je reinventarizácia týchto fondov. Ja si myslím, že to je všeobecný problém pre nás všetkých a bol by som rád, keby sme sa k tomu vyjadrili aj v tej diskúzii. Takže z mojej strany toľko. To bol nejaký všeobecný úvod, pohľad do minulosti a teraz by som odovzdal slovo kolegovi, ktorý v krátkosti by vám povedal, jaké možnosti máme do budúcna.
Já děkuji za slovo. Dámy a pánové, dobrý den. Já bych vás seznámil, jaké jsou možnosti inventarizace fondu, které jsme převzali, a jaké k tomu máme podmínky a jaké k tomu máme prostředky. Nejprve bych chtěl zdůraznit, že archiv v tuhle chvíli je na začátku s tím, jak vůbec má přistoupit k materiálům, které převzal, protože ty soubory jsou v různém stavu od různých původců a v mnoha případech pořádně nevíme, co opravdu ty soubory obsahují. Z archivního zákona má každý archiv povinnost vést evidenci archiválií, které má ve své správě. Tato evidence je zapisována do takzvaného programu evidence archiválií, zkrátka PEVA, a to je elektronický program, v kterém je formulář, do kterého se zapisují podstatné údaje, to znamená původce fondu, časový rozsah fondu, vývoj fondu, složení, metráž, pokud existují nějaké kopie, například digitální nebo bezpečnostní. A tato evidence je zasílána do centrální evidence, kterou vede archivní správa ministerstva vnitra, která vlastně má celkový přehled o tom, jaké fondy existují v České republice. Archiv bezpečnostních složek má malý problém, protože v minulosti jeho předchůdce, archiv ministerstva vnitra, do této evidence nezapisoval, nebo zapisoval teprve později a sporadicky zapisoval tam fondy, které už byly zpracované, ke kterým existovaly ty starší pomůcky. A v případě fondů, které nebyly zpracované, tak ty tam zapsané nejsou. Ten problém je daný tím, že archiv ministerstva vnitra, náš předchůdce, fungoval též jako správní archiv ministerstva vnitra. To znamená, že do něj byly stále dodávány nové a nové materiály po roce 89 a ty archivní soubory prakticky nebyly uzavřené. Je to dané tím, že neproběhly pořádně skartační prohlídky na dlouhých útvarech, takže prakticky dodnes se ještě na některých útvarech mohou objevit materiály, které patří do našeho archivu, ale stále jsou vlastně v živých spisovnách. Tento problém řešíme ho tím způsobem, že probíhá delimitace do správního archivu ministerstva vnitra, který má materiály z provenience ministerstva vnitra a policie po roce 92. A pro nás to znamená jednu složitou záležitost, že my musíme, tak jak k nám jednotlivé materiály přicházely, tak my ty materiály musíme projít, zjistit, co nám náleží, co nenáleží a následně vrátit ministerstvu vnitra. Tento proces je velice zdlouhavý, protože těch materiálů, které je třeba rozdělit, ty se pohybují v řádech tisíců položek. Ty soubory jsou různě velké, někdy to může být od jedné obálky až po 10-20 metrů. Záleží tak, jak ty materiály přišly do archivu. S tím souvisí i proces generální inventury, která má za úkol zmapovat složení archivních fondů v archivu. A tato inventura je možná, nebo ona probíhá, ale je komplikována právě tím, že my přesně nevíme ještě, co všechno máme a zároveň ještě nevíme, co kam patří. To je dáno tím, že není dostatečně a plně zpracována vlastně organizační struktura ministerstva vnitra, která byla velice komplikovaná a mnohdy je složité oddělit od sebe jednotlivé útvary podle toho, kam by měly patřit, jestli to jsou útvary státní bezpečnosti, nebo jestli to jsou útvary VB, jestli nebyl nějaký útvar po určitou dobu součástí jiného útvaru. V tomto ohledu jsme taktéž na začátku, ale řešíme to postupně. A tak, jak bude probíhat vlastně výzkum organizace, tak budeme schopni lépe určit notové fondy. Takže to číslo, které řekl pan ředitel, že v tuto chvíli máme zhruba 550 fondů, může v budoucnu narůst. Generální inventuru máme vyvedená ze zákona, po dohodě s archivní správou máme na ní 5 let, my se budeme snažit to ukončit dříve, ale je to velice komplikované, protože na archiv jsou kladeny čím dál tím větší nároky, jak co se týče badatelské veřejnosti, tak co se týče ústavu. Musíme připravovat tak, aby ústav mohl plnit svoji zákonnou povinnost, tak musíme připravovat materiál na digitalizaci, což je mnohdy komplikované, neboť se dost často jedná i o materiály, které nejsou inventarizovány. A ten čas je tento v tuto chvíli hraje proti nám, protože je to dost zdlouhavý a námavý proces. Co se týče přístupu, metodického přístupu k inventarizaci archivních fondů, tak v archivu byla zřízena metodická komise, která má za úkol právě definovat a vymyslet postup, jakým způsobem zpracovávat fondy tak, aby bylo dodrženo, aby jsme se dostali k co nejlepší vnitřní organizaci a co nejlepšímu způsobu, jak archivály dohledávat. V souvislosti s tím je třeba zmínit, že v minulosti vlastně neexistovalo žádné metodické pravidlo, jak pořádat. Byly dány postupy, které byly dány ministerstvem vnitra, kde jsou ze 70. let. V průběhu 90. let archiv ministerstva vnitra byl v takovém zvláštní pozici. Zaprvé byl stále ještě dost uzavřený, probíhaly v něm procesy přijímání archiválí, to bylo dost náročné, těch materiálů bylo velice moc. Zároveň vlastně probíhala archivní rozluka mezi Českou a Slovenskou republikou, která také zbrzdila takový postup v pořádání. A prakticky až archivní zákon, který je z roku 2004, vlastně nastavil i pro nás, nebo pro naše předchůdce, určitá pravidla, která úplně nebyla dodržována. Jedná se teda hlavně o to, jakým způsobem měly vypadat inventáře, protože co se týče pravidel, které dává vyhláška k archivnímu zákonu, tak se dá říct, že prakticky ani jedna, možná na podobné výjimky, ani jeden inventář neodpovídá těm pravidlům. To je věc, kterou my musíme v budoucnu řešit a je to opět spojeno s tím, že přesně nevíme, co máme a máme i problémy s tím, že nejsme schopni přesně zmapovat organizační strukturu. Pokud se nám podaří, což doufám, že brzy se podaří se nějakým způsobem ujednotit a stanovit pravidla, tak pro pořádání by se měl využít v budoucnu program s názvem Janus. Je to program, který umožňuje vlastně digitální zpracování inventáře, v kterém je možné dělat různé úrovně organizace a je možné ho velice dobře provázat rejstříkově, což v našem případě ty archivní pomůcky, které jsme přebrali, které máme, tak ty jsou rejstříkově velice chudé, jsou, jak říkal pan ředitel, jsou hlavně směřovány na osoby a jako věcná témata, různé problematiky jsou tam okrajově zpracovány. Navíc v případě těch starších pomůcek jsme mnohdy odkázáni na to, že oni ten dokument pouze pojmenovali tak, jak byl třeba například název dopisu, ale samotný regest, ta vnitřní informace, tam už není postižena. Takže v případě reinventarizace jsme nuceni vlastně ten materiál znovu projít a zjistit jeho obsahovou stránku. To je velice zdlouhavé, je to náročné, ale já myslím, že my to doufám v budoucnu zvládneme. Otázkou je, jak se nám podaří dokončit generální inventuru, jak se nám podaří vymyslet pravidla a zároveň otázkou, kolik budeme mít opravdu času na to se plně věnovat nějaké systematické práci, které v tuto chvíli příliš času nemáme. Prostě jsme zavaleni jinými úkoly, které se permanentně aktualizují a mají nejvyšší priority. Já vám děkuji a nyní bych předal slovo panu Dubovskému.
Takže na úvod bych chtěl poděkovat kolegům z našeho archivu z toho paměti národa za pomoc při přípravě textu třetího panelu, zejména panu Pavlu Pitlíkovi a kolektivu. K první potémě stavu zpracovanosti jednotlivých archivních fondů. U nás v Ústavě paměti národa se v současnosti nachází podle informací kolegů 600 archivních fondů a spírek. Jejich počet každoročně narůstá jednak zásluhou aktivní akviziční činnosti pracovníků, ako je vyčlenování nad tvorbou nových archivních fondů buď z tzv. Rozsypu, to si můžeme pak v diskusi objasnit, co pod tím rozumíme, nebo z neodborně zpracovaného materiálu, který jsme převzali od státních institucí v rokoch 2003 až 2006. Archivní fondy a sbírky, které se u nás v archivu nacházejí, můžeme rozdělit s ohledem na stav zpracovanosti do následujících 4 skupin. První je nespracovaný materiál, především osobní fondy, sbírky. Převážnou část materiálu jsme získali akviziční činností a prioritou současné doby je zpracovat dokumenty pocházející z činnosti státno-bezpečnostních složek. Druhou skupinou jsou částečně zpracovaný materiál, především administrativní spisy. Převážně většině případů je materiál rozšleněn na fondy podle provenienčního principu. Uspořádání proběhla vnútorná skartace, ale není k němu vytvořena nějaká archivní pomůcka. Fondy zpracované v bývalém archivu Ministerstva vnitra jsou sice zpracované, ale jak už bylo řečeno, bude je nutno reinventarizovat. Třetí skupinu tvoří zpracovaný materiál, který je uspořádán a je k němu vyhotovená archivní pomůcka. Jedná se především o fondy okresních správ STB, ke kterým jsou vyhotovené tzv. Částkové inventáře. A poslední, tou nejzajímavější, podle mého názoru nejpoužívanější skupinou je svazková agenda, která představuje v archivu UPN přibližně 50% archivních dokumentů. Jsou uložené v sériích podle archivních nebo registračních čísel a jsou horizontálně rozčleněné podle jednotlivých krajských správ na Slovensku. Troch krajských správ. A ako pomůcky k ním existují plně vyhovující evidenčné seznamy. Ich přemanipulování by v současnosti nemělo nějaký veliký smysl. Při uspořádání materiálu a vytváření archivních fondů se pracovníci archivu UPN řídí provenienčním principem, to znamená, archivní dokumenty jsou uspořádané podle jejich původců se snahou o zachování organických vztahů mezi jednotlivými archivními dokumenty. Počet a kvalita archivních pomůcek, které naše archiv převzal nebo vytvořil, úzce souvisí se stavem, v kterém byl materiál do archivu převzatý od bezpečnostních složek státu. Především od Slovenské informační služby, SIS, a také to závisí od odborné zdatnosti našich předchůdců, kteří působili v archivu ministerstva vnitra nebo v rámci vojenského obranného spravodajství. Napríklad materiál prevzatý neboli zachránený od SIS v letech 2004 až 5 více než 100 bežných metrů. Byl prevzatý ve forme spomenutého rozsypu, z ktorého sa nám podarilo vyčleniť torza niekoľk registratúr. Jednalo sa prevážne o registratúry 12. správy STB, čili správy STB pro celé území Slovenskej republiky, krajských správ, registratúry jednotlivých okresných správ a tak dále. Tyto materiály byli pracovníky SIS určených zničení po skartaci. Převážná časť, čili sa nám to mým kolegom podarilo zachrániť. Převážná časť tohoto materiálu pochádzala především z 80. let, ale časť dokonce z 50. let. Môžeme na závier však konstatovať, že převážná časť tohoto materiálu, jedná sa především o administratívne spisy, je už v archívu UPN uspořádaná a pripravená na inventarizácii. Poprosím ďalší obrázek k typům a druhým základným archívnych pomôcek. Časť archívnych dokumentov je sprístupnená na badateľské účely pomocí archívnych pomôcek. V súčasnosti môžeme konstatovať, že v archívu sa nenachází žiadna klasická syntetická archívna pomôcka v papírovej forme. Syntetickú archívnu pomôcku, ktorú by sme potrebovali, čili prúvodce po archívnych fondech archívu, často nahrazuje na internetovej stránce ústavu zveřejnená klasifikační schéma, čili struktúra archívnych fondov a zbírek. Teď bych sa kratičce venoval seznamu vecných skupín pod A. Kolegové mi tady vypracovali seznam, ktorý sa skládá z teda kategórií počínaje ústrednými útvary státnych a bezpečnostných orgánov, teritoriálnych útvarov bezpečnostných orgánov, pak svazková agenda, evidenčný materiál neboli kartotéky, personálne dokumentácie príslušníku, teritoriálne útvary, útvary v armáde, ochrana státnych hraníc, pracovné a trestanecké tábory, politické strany, spoločenské organizácie, školstvo a osobní fondy. V strednodobom horizontu 5 až 7 let plánujeme vytvořiť spomínaného průvodce po archívnych fondech. Doufám, že sa to podaří. Medzi analytické archívne pomôcky řadíme především inventáře a katalógy. Veľký badatelský zájem, ako i neexistence přebíracích seznamu k časti materiálu, ktorý byl převzatý od SIS, si vyžádal vytváření tak dočasných nebo částkových inventářů. Prvé částkové inventáře soupisy byly vytvořené v roce 2005 k fondům okresních správ. V současnosti se zvýšená pozornost věnuje inventarizaci jednotlivých odborů krajských správ. Základná evidence archivních dokumentů, především přebírací seznamy, se v případě neexistence jiných archivních pomůcek u nás v archivu uplatňuje nejenom při přebírání archivních fondů, ale i při následném zpřístupňování a využívání pro badatelské účely. Další odstavec. V archivu ústavu tedy je k badatelům k dispozici 117 archivních pomůcek, a to 70 inventářů a 47 přebíracích seznamů. Poprosím další obrázek. K původním archivním pomůckám. Z celkového počtu 117 archivních pomůcek, které se u nás nacházejí, z před roka 89 bylo vytvořených 13 archivních pomůcek, především združených inventářů. Podobné zvětše negativní znaky však nesou i pomůcky vytvořené v archivu ministerstva vnitra. Popravdě to byla registratura nebo nějaké registraturní středisko v 90. letech. Tyto inventáře jsou sice vytvořené v knižné formě a víceméně zachovávají, jak už řekl pan ředitel Bukovský, parafrázoval, i strukturu klasického inventáře, ale to je spíše z formálního hlediska. Za mnoho větší chybu však můžeme považovat v slovenských podmínkách nevýstižné registry, často porušování provenienčného principu, spájením archivních fondů do větších celků a vytvářením umělých fondů, nebo dokonce vytvářením archivních fondů jenom z části registratury. Nakonec můžeme konstatovat, že při současném stavu uspořádání archivního materiálu a badatelském zájmu sú dané inventáže síce vyhovujúci, ale v následujúcim období bude nevyhnutné archívne fondy sceliť a reinventarizovať. Štvrtý obrázek, prosím. K problému, jeden z najkomplikovanejších vecí na práci každého archiváře je vypracovanie struktúry spracovávaného archívneho fondu. Je nutné vytvořiť schému, ktorá v dostatečnej míře nejenom respektuje registratúru pôvodcu písemnosti, ale zároveň badateli umožňuje efektívny výskum spracovaného fondu. Archivář proto musí byť podkutý v dejinách správy, ale když teda chce byť užitečný pro badatele, musí ovládať i problematiku spisové služby dané instituce. Kolegové, prostřednictvím mne by teda rádi vám predstavili velice krátce struktúru, schému uspořádaní archívnych dokumentov jedné ze spomenutých krajských správ STB. Schéma sa istým spôsobom dá aplikovať nejenom pro okresní správy STB, ale i pri fondech vojenské kontrarozviedky. Materiál je řazen chronologicko-numericky s dôrazem na zachovanie pôvodného delení podľa stupne utajení. Takže ja to prolítnu ako z rýchlíku. Proste jednoduše řečeno, sa tam nachádzajú ako registratúrne pomôcky pomocné knihy, evidenčné knihy, kartotéky, autentizované sešity pracovníku, spisový materiál, účtovný materiál, knihy, spisy, rozkazy a nařízení a svazková agenda. Ja to nebudu celé rozebírat kvůli času i kvůli tomu, že je to více méně archivní teorie, kterou znáte. Pozastavil bych se i jenom při kategorii číslo 4, ročník rozkazu a nařízení, který je seřazen ve fondě hierarchicky podle vydavatele od prezidenta republiky až po náčelníky odboru. Spisy se plánují v ročnících seřadit na základě stupně utajení podle původného uspořádání u původce fondu a posledním fondovým oddělením každé krajské správy bude svazková agenda, která je současně uspořádaná v stavu, který nám v podstatě vyhovuje. Děkuji za pozornost.
Děkuji za referát. A nyní bych poprosil o slovo kolegu z Polska, pana Savického.
Das Institut des Nationalen Gedenkens, welches ich die Ehre habe, auf dieser Konferenz repräsentieren zu dürfen, ist heute de facto das größte Archiv in Polen. Allein in dem Warschauer Zentralarchiv werden zurzeit etwa 30.000 laufende Meter von Archivgut gelagert, und etwa 56.000 laufende Meter in den 10 territorialen Abteilungen und einigen Delegaturen in kleinen Städten. Es ist deswegen verständlich, dass die Verwaltung über so ein großes Archivgut keine einfache Aufgabe ist. Die Situation wird dadurch kompliziert, dass die Materialien nicht einheitlich sind. Es ist jedoch Tatsache, dass der Archivhauptbestand des Instituts sowohl in der Zentrale als auch in der territorialen Abteilungen, die berühmten Akten der Sicherheit, aus den Akten des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes aufgebaut wurden, die von den polnischen Sonderdiensten übergegeben wurden, zum Beispiel vom Amt für Verfassungsschutz, das in den Jahren 1990 bis 2002 zwar existierte und teilweise auch von seinen Rechtsnachfolger, das heißt die bis heute existierende Agentur der Inneren Sicherheit. Nicht desto weniger soll Ihnen auch bewusst sein, dass ein beträchtlicher Teil des Archivbestandes, und hier besteht der gravierende Unterschied zu den Beständen der 1991 ins Leben gerufenen Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes des ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, also GAG-Behörde, durch ganz andere Aktenerzeuger als dem Staatssicherheitsdienst, dem IPN zugänglich gemacht wurde. In erster Linie sind das Akten der militärischen Sonderdienste, das heißt des militärischen Innendienstes und seines Vorgängers der Militärinformation, die formal Spionageabwehraufgaben in der polnischen nationalen Volksarmee hatte. Die erste Militärinformation hat in den Jahren 1944 bis 1957 gedient und die zweite, ihre Nachfolgerin, militärischer Innendienst, von dem Jahr 1957 bis zum Jahr 1990 tätig war. Aber auch sind das Akten der Militäraufklärung, die unter dem Namen Verwaltung II des Generalstabs agierte, und zwar vom Jahr 1944 bis zum Jahr 1990. Aber auch die Akten der sozusagen der zivilen Aufklärung. In Polen, das ist Departement 1 des Ministeriums des Innern, welche zwar ein Teil des zivilen Sicherheitsdienstes war, formell, aber aufgrund ihrer spezifischen Aufgaben kann als eine selbstständige Diensteinheit betrachtet werden, die ihre eigenen und ganz andere als in den übrigen Staatssicherheitsarchiven verwendeten Archivakten und operativen Karteien besaß. Das ist auch Unterschied zu Gaubehörde. Weil die Karteikarten, soviel ich weiß, im Markus Wolf Spionage waren dieselbe wie im normalen Staatssicherheit. Und bei uns ganz andere Typen, ganz andere Sorten. Darüber hinaus verwaltet das IPN unter anderem Akten aus dem Innenministerium, dabei Millionen von Passakten, Gericht- und Staatsanwaltschaftsakten, ich meine Zivilgerichte, aber auch von der Militärstaatsanwaltschaft, die uns die sogenannten politischen Vorgänge übergeben haben. Wenn es sich um originelle Archivhilfsmittel handelt, die das IPN von deren Erzeugern geerbt hat, so stellen sie bis heute die Grundlage für die Archivrecherchen in den Staatssicherheitsunterlagen und an deren Archivgut der kommunistischen Sonderdienste der Volksrepublik Polen dar. In erster Linie geht es um die operativen Karteikarten, in denen in konspirierter Art das operative Grundwissen mehrerer Jahrzehnte durch die Staatssicherheitsdienst und ähnliche Institutionen über mehrere Generationen der Polen gesammelt wurde. Insgesamt verfügen wir in IPN jetzt über 11.000 laufende Meter der Karteien, also 11 Kilometer, wobei sich etwa 6.000 laufende Meter in Warschau befindet und der Rest, also etwa 5.000 laufende Meter, in den territorialen Abteilungen und Delegaturen des IPN verwaltet wird. Die wichtigste ist die zentrale Staatssicherheitsdienstkartei, die von den Fachleuten als allgemeine Informationskartei des C-Büros des Ministeriums des Innern bezeichnet wird. Das C-Büro, was ein konspirierter Name des Ministeriums des Innern, das sich mit dem operativen Evidenz der Staatssicherheitsdienst, das heißt unter anderem mit der Führung der operativen Karteien, beschäftigte. In diesen zentralen Kartei wurden zwingend alle Personen registriert, für die sich Staatssicherheitsdienst interessierte, und das sowohl auf der zentralen Ebene als auch in den 49 territorialen Verwaltungseinheiten, die sogenannten Wojewodschaftsämter des Innern. Aber auch für die sich der innere Militärdienst interessierte, der eine Funktion theoretisch der Spionageabwehr in der Volksarmee erfüllte. Und interessant, im Falle der zivilen und militärischen Aufklärung, also Auslandsspionage der Volksrepublik Polen, wurden zwingend nur polnische Bürger in dieser Zentralkartei vom SB registriert. für die sich diese Dienste interessierten. Für Ausländer, sie haben einfach seine eigenen Karteien. Diese zentrale Kartei und die daraus folgenden Karteien der operativen Evidenz, die 1990 nicht vernichtet wurden und die bei dem Verfassungsschutz Polens als eine sozusagen wiederherstellende Karte ausgesondert wurden, zählt bis heute noch 3 Millionen Karteien, obwohl sie am meisten 1953 angelegt wurde, wo sie aus ca. 5,2 Millionen Karteien bestand. Damals wurden allerdings die Soldaten der polnischen Untergrundarmee, Heimatarmee und viele andere Personenkategorien erfasst, worauf man nach dem Jahre 1956 verzichtete. Danach wurde die Kartei kleiner, um sie dann in den nächsten Jahren wieder bis zum Ende der Staatssicherheitsdienst zu vergrößern. Es ist allgemein bekannt, dass diese Kartei 1989 viel größer als heute war. Nach nicht ganz sicheren Schätzungen wurden in den Vernichtungsaktionen der Staatssicherheitsdienst vom Sommer 1989 bis zum Frühling 1990 etwa 600.000 Karteien endgültig vernichtet, die bearbeiteten Personen und IM, also inoffizielle Mitarbeitersicherheit, oft die wichtigsten Personen der damaligen demokratischen Opposition in Polen betrafen. Diese Kartei wurde ursprünglich so aufgebaut, dass die Dutzenden weiblichen Mitarbeiterinnen im Karteibereich nicht unterscheiden konnten, ob es sich um eine bearbeitete Person, also sozusagen Figurant, oder um einen inoffiziellen Mitarbeiter, auf Polnisch Steinusfupracownik, IM, handelte. Heutzutage hat die allgemeine Informationskartei einen ganz anderen Charakter, da nach der Vernichtungsaktion aus dem Jahre 1989 bis zum Jahre 1990 in dieser Kartei aus der Zeit des Amtes für Verfassungsschutz sämtliche erhaltenen Evidenzkarteien, die Bezug zu operativen Registrierungen der Sicherheitsdienst hatten, gesammelt wurden, aufgenommen aus verschiedenen kleineren Kleinbeständen. Man kann dort also Karteien finden jetzt, die direkt sagen, zum Beispiel, dass eine Person X, ein IM, inoffizieller Mitarbeit der Staatssicherheit in Danzig in den Jahren zum Beispiel 1978 bis 1985 war. Aber ursprünglich war es nicht der Fall. Da musste man zu vielen anderen Karteien Bezug haben, um das zu festzustellen. Wie ich schon betont habe, ist die heutige allgemeine Informationskartei kleiner als 1989, obwohl sich heute auch viele mehrere Karteien dort befinden. Die allgemeine Informationskartei des Büros C ist wichtig, sehr wichtig, würde ich sagen, aber nicht nur sie. Allein in Warschau verwaltet das IPN 70 verschiedene Karteikarten mit zentralem Umfang. Die wichtigsten sind die Karteien des ersten Departements des Ministeriums des Inneren, also Auslandsspionage, sowohl alphabetisch als auch nach dem Decknamen geordnet, die sowohl die bearbeiteten Personen, also Figuranten, als auch die Informationsquellen der zivilen Aufklärung der Volksrepublik Polen beinhalten. Aber auch Karteien des Inneren Militärdienstes und Militäraufklärung, die die Informationen über die dort beschäftigten Personen, aber auch die auch bearbeiteten Personen speicherten. Sehr wichtig ist auch für polnische Verhältnisse die zentrale Kartei der katholischen Priester und Bischöfe, wo sich die Informationen über die sogenannten Mappen vom Evidenz der katholischen Priester befindet. Da muss ich sagen, dass seit dem Jahr 1963 alle katholischen Priester in Polen haben seine Mappen. Und zwar ganz unabhängig davon, ob sie speziell bearbeitet wurden oder sie IM waren. Jeder von Anfang an hat seine Mappe. Und das ist diese Kartei verweist auf diese Materialien. Wichtig ist auch zum Beispiel die Kartei der Untersuchungsbüros des Ministeriums des Innern, aber sehr interessante Kartei sozusagen der operativen Berichte des zweiten Departements, also zivile Spionageabwehr und viele andere. Eine wichtige Evidenzhilfe der ehemaligen Sicherheitsdienst stellte sie die seit 1987 erzeugte elektronische Kartei her, die im Grundsatz der allgemeinen Informationskartei des Büros C entsprechen sollte. Bis 1989 gelang allerdings der Sicherheitsdienst die Einführung in das sozusagen integrierte System der operativen Karteien, polnische Abkürzung ZSKO, Informationen nur über etwa 200.000 Personen einzuführen. Aber auf die wichtigsten, das heißt solche, zu denen heute keine Papierkarteien existieren, da sie 1989 bis 1990 endgültig vernichtet wurden. Obwohl das ZSKO-System, also diesen integrierten System der operativen Karteien, obwohl das ZSKO-System in der Übergangszeit teilweise vernichtet worden sollte, auf diese Art und Weise, dass eingeweihte Funktionäre des Sicherheitsdienst vernichteten gezielt Rekorden zu bestimmten Personen. Es ist gelungen, am Anfang des Bestehens des Amtes für Verfassungsschutz, also am Anfang der 90er Jahren, die aufbewahrten sogenannten Sicherheitskopien dieses Systems aufzubewahren. Die älteste und die wohl vollständigste reichte bis Mai 1988. Mit ihrer Hilfe wurde noch vor dem Jahr 1992 eine spezielle Version dieses Systems hergestellt, das sogenannte ZSKO-System 88, das unschätzbare Informationen über Personen beinhaltet, die nach der Vernichtungsaktion 1989 erhalten geblieben sind. ZSKO, und zwar die endgültige Version und diese Version aus dem Jahr 88, wird heute natürlich täglich in der Recherche des zentralen Evidenz des IPN genutzt. Wir haben dieses System vom polnischen Sicherheitsdienst geerbt. Noch vor einem Jahr, sie war total geheim. Jetzt ist teilweise offen. Aufgrund der Einträgungen, die im Rahmen der operativen Koordination vermerkt wurden, und operative Koordination, das ist Prozess der Abstimmung mit der führenden Diensteinheit, die eine konkrete Person in der allgemeinen Informationskartei registrierte, welche Informationen man in einer anderen Diensteinheit der Sicherheitsdienst bekommen kann, also aufgrund dieser Eintragungen, die erhalten worden sind, wurde bei dem Amt für Verfassungsschutz ein ganz neues elektronisches System aufgebaut, sogenannte SysKIM. Dank dieses Systems können wir heute leicht Informationen über die Registriernummern, die zu Tausenden von Menschen geführt wurden, für die sich die Sicherheitsdienst in den 80er Jahren interessierte, feststellen. Ob die Sicherheitsdienst diese Personen als ihre IM, also inoffizielle Mitarbeiter, oder als betroffenen Opfer führte, betrachte. Man muss nicht hinzufügen, dass es sich um eine andere Weise von Dateiwiederherstellung handelt, die sich auf den Evidenzkarteien, Papier-Evidenzkarteien der Sicherheitsdienst befanden, die leider 1989, 1990 vernichtet wurden. ZSKO 88 und Siskin bilden zusammen die Grundbasis für Informationen, dank derer das IPN die Möglichkeit hat, die wichtigsten IM, also geheime Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, zu entlarven. Und nicht nur dann, wenn deren Personal- und Arbeitsakten vernichtet wurden, sondern auch dann, wie einige Funktionäre der SB glaubten, dass sämtliche Papierspuren über eine IM-Existenz entfernt wurden. Thank you very much.
Já mnohokrát děkuji a nyní bych poprosil o referát pana Čecha.
Dear colleagues, first of all, I'd like to speak about the original finding aids of our institution. But I have to say that this kind of finding aids are very incomplete in our institution, and we have just a few complete inventories or card systems. So I would like to show you two usable card systems still existing now. The first one, first of all, some problems I would like to show. First, as I mentioned, the incompleteness of original finding aids. The second main problems that these old finding aids were focused on the persons and not the subjects. As I mentioned yesterday, our main task is in connection with scientific research, and it's very hard work to provide information and to provide dossiers and documents for the researchers without processing our archival material by subjects. You know, the scientific research was not the purpose of original finding aids, so we had to start this work in 1998 without any support from the earlier period. Now I will show you the same card system as our Polish colleague mentioned, the central database of the original of the state security authorities, the Ministry of the Interior. And this was the card system of the victims. We call it operative cards. It's this, I suppose that's the same system as in Poland and other countries. Now we have about 160,000 cards of this system, but I have to say that this number was much higher during the 90s and the 50s. In the early 50s, we have information that this card system contained about 1 million cards. But after the 56th revolution, in the early 60s, this card system was revised, and most of the cards were removed and destroyed. And the number of of the persons included in this card system were reduced from period to period. And finally, in 1989, it was reduced to this number you can see on the screen. But from that time, we can say that it's complete. So we inherited this card system as was it at the end of the socialist period. You can see a sample of this kind of card on the screen now. It's empty, it's just a sample, because I protect personal data here also. And the next card system is very popular in Hungary. It's a so-called card system number 6. These were used to register of the collaborators of the political police. Oh, you can see, you cannot see. We have about 23 this kind of cards, 23,000 of sorry. We can not. We do not know exactly the original numbers of this card system, but we estimate that originally, in the 50s, it was more than 150,000. So. A large part of this card system were destroyed during the socialist period and later destroyed or disappeared, because from time to time new this kind of cards appearing in the press or in the newspapers, and nobody knows exactly the source of this information. As I said, it's absolutely incomplete system. You can see a sample of this card number 6. And I'd like to mention the original uniform electronic database called EGPR in Hungarian. It was used from the early 80s in Hungary. And we know, we have evidences that after 1990, the successors of the state security authorities used, and we suppose that that they are using till now this this database. And yesterday I said that that the so-called Kennedy Committee, this special committee, worked last year, found the original magnetic tapes of this database, 27 magnetic tapes created by Siemens computers. It's very interesting that Hungarian state security used system, Siemens computers that which were on the COCOM list at that time. So, these databases are revising now, are reviewing now, and the different parts, certain parts of this database will be handed over to our archives this year, we hope so. Besides these original databases, we have a lot of inventories and other kind of finding aids from the earlier period. But we have processed all these inventories, so they are not used anymore. You know that our institution was founded in 1997, and from that time we have been building and developing a brand new electronic database, and till now we have produced most of these original finding aids. For example, you can see here these two card systems. The number 6 card systems has been processed already, and the processing of the first one, of the operative card system, will be finished in a few weeks. So we can say that the number one finding aid of our institution is the new central integrated electronic database, and not the older finding aid. So we have processed all the names of the card systems, and we digitized. Digitize most of these documents, as I mentioned, that digitization of the operative card system will be finished in a few weeks. So that will be the end of the original finding gates, the dead of the original finding gates, and the starting point of a new era. And a few words about the new database, if it's possible. The main task was of our institution when we started to work is to provide information for the persons concerned, for the citizens. So the one of the most important tasks was to process the names in the dossiers. The second one was to process the documents by content, by subjects, by keywords, and so. And the third one was the digitization of the documents and photos, and other functions were to be fulfilled by this database, and customer service, and the statistical modules were developed for this integrated database, and all these tasks are integrated into a large Oracle database which can provide information for the archivists and the researchers as well in our institution at the research room and through the internet already. When we started to develop this new database, we discussed a lot of times the base of the what to be considered of the base of this database. It's a methodology, and we can say a philosophical problem, that what's the base of a database? To be one record, one page, or one dossier, or one box, or anyone else? And after a long time discussions. We decided to consider the dossier as a base of the database. So in our Oracle database, one dossier is one record. You can see a data sheet of a record, and you can see that it's in Hungarian, and I don't have time to translate all the fields, but you can see that that at least 50 fields can be used to describe the original documents. And here you can see another panel, another sheet for the names. Here you can see that at least 30 fields can be used for data recording. And the third task I mentioned was to integrate into this database the digitized pages of the documents. Here you can see a digitized page, and we have possibilities to make anonymization electronically if we want, and researchers can have access through this database in the research room of our institution. But yesterday I said that our researchers do not like too much this kind of research, so we will have enough work to convince them to use electronic forms of documents. There is another page of our database, and here another panel, another part of this integrated database. You can see a photo database. As everywhere in our archives are a lot of documents, we cannot estimate it because they are in the dossiers, but we suppose that hundreds of thousands of original photos we have. So we are processing these photos in this database as you can see on the screen here. Here is a photo from the 56th Revolution. And I just want to show some statistical figures of this database. You can see the number of names recorded in this database. It's more than 800,000 of names. Have been recorded till now, and more than 200,000 of dossiers are processed in this database. So as I mentioned, we do not use the old inventories anymore because we have much more information in this database than the original finding aids. We just use the old inventories to control and to check the data in the database, but first and most frequently used the finding gates of our institution is this electronic database. And then the The last diagram shows the number of digitized pages in the database. You can see that we have just 600,000 pages integrated into the database, but I have to say that we have about 1 million pages altogether, but now we are in a new situation because we have to buy a new server computer, and because we do not have enough storage capacity to integrate more than this 600,000. So it will be much more at the end of the year. I hope so. Just a few pictures about the access to the database. You can see the research room. It's a very interesting moment because we are just there's just one researcher on the other side. On the other hand, usually our research room is absolutely full. Here you can see computers, public computers at the research room, and you can see the same screens as I showed earlier. Our researchers have a right to access to this database at the research room, but it's a limited version of the database because we do not grant access to certain kind of information, for example, customer information, for example, the custody, the place at the repositories of the documents. It's not useful and not interesting for the researchers. It's just for the archivists and our colleagues. And this was the last picture. And in the afternoon, I'd like to show. I'd like to speak about the internet accessibilities to this database and digitization a little bit more. So thank you very much.
Já děkuji za velice zajímavý příspěvek.